Беларусь і апостальская сталіца будуць працягваць супрацоўнічаць у сферы культуры. Сёння беларуская дэлегацыя ўручыла ўзнагароды і ганаровыя граматы кіраўніцтву і супрацоўнікам ватыканскіх музеяў у якасці падзякі за арганізацыю і правядзенне мінулагодняй выставы. Праект «Іканапіс Беларусі 17-21 стагоддзяў» адкрыў шлях да далейшага супрацоўніцтва паміж Ватыканам і Беларусю ў галіне культуры, падзяліўся дырэктар Нацыянальнага музея Рэспублікі Беларусь Владзімір Пракапцоў.
Мы дамовіліся, што ў наступным годзе нашы італьянскія калегі прымуць удзел у выставкі сучасных іканапісцаў. Гэта больш 10 еўрапейскіх краін. Таксама мы правялі перамовы наконт таго, што ў 2019 годзе магчыма у нас адбудзецца выставка, калі не раней выставка абразоў з калекцыі музея Ватыкана у нашым музеі ў рамках 80-годзя стварэння нашого музея. І, канешне, мы дамовіліся і констатавалі тое, што нашы рэстаўратары будуць штогод праходзіць практыку ў майстэрнях музея Ватыкана. Ну і, канешне, сёння мы дамовіліся самае галоўнае аб нашых кантактах надалей, у тым ліку і з спадарняй Барбарай наконт таго, што яна будзе спрыяць беларускім навукоўцам у пошуку магчымых дакументаў, звязаных з імем Францыска Скарына. Некаторыя дакументы ёсць і як у музеях Ватыкана, ну і ў іншых фондасховішчах.
Дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята распавяла, што знаёмая з славянскімі іконамі з самага дзяцінства. Яе маці мае рускія карані, яна займаецца іканапісам і таму была запрошана выставіць свае творы ў Мінску. На думку спадарыні Яты, супрацоўніцтва ў сферы мастацтва чарговы раз дэманструе, наколькі блізкай з'яўляецца культура Europeiskich krain.
Già abbiamo imbastito qualche altro progetto per veramente l'attenzione che i musei vaticani riservano verso la popolazione bielorussa, ma
уже наметили некоторые проекты у силу той уваги, якую ватыканскія музеі маюць у дачыненні да беларускага народа і перш за ўсё да мастацтва, якое з'яўляецца дыялогам паміж культурамі, у тым ліку рознымі і адначасова настолькі блізкімі, што гэта становіцца нечаканасцю.
E anche diverse, ma anche molto molto più affini di quanto uno non possa pensare.
Супрацоўніцтва ў сферы культуры мае велізарнае значэнне для іміджу Беларусі ў свеце, перакананы надзвычайны паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь пры святым пасадзе Сергей Алейнік.
Безусловна, эта выставка имела огромное значение с точки зрения презентации культурного достояния нашей страны в музеях Ватикана, и она была важна с точки зрения укрепления наших двусторонних отношений в области культуры. Сегодня мы планируем продолжить наш диалог с руководством музея Ватикана, обсудить возможные новые направления нашего сотрудничества.
На беларускай выставе у Ватыкане былі прадстаўлены абразы розных хрысціянскіх канфесій, гэта цудоўным чынам дазволіла прадэманстраваць душу беларускага народа, заўважыў настаяцель усіхсвяцкай царквы ў Мінску протаіерэй Фёдар Поўны, які таксама прысутнічаў на ўрачыстым мерапрыемстве ў ватыканскіх музеях.
Сегодня мы можам ощутить и осмыслить всё послевкусие самого события, потому что это действительно было событие. Я не могу сказать, что это было событие некого мирового масштаба, но в масштабах нашей республики, нашего государства и в масштабах музея Ватикана оно было впервые. И, конечно, то, что мы сумели показать публично и во внешний мир нашу душу, душу беларускага народа. Это факт.
Падчас цырымоніі ў Ватыкане павінна было адбыцца ўручэнне ордэна Францішка Скарыны былому дырэктару ватыканскіх музеяў Антонія Паўлучы, аднак ён не змог прыняць удзел у падзеі па стане здароўя, таму ўзнагарода яму будзе ўручана пазней.